Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Vă spune Părintele Necșoiu Cosmin Eftimie de la microfonul Radio Lumina. Continuăm tema pusă în discuție în emisiunea de data trecută, și anume corectitudinea politică, urmând ca în această emisiune, cea de astăzi, să dezbatem principalul motiv sau cauză care a stat la baza dezvoltării corectitudinii politice sau marxismului cultural. Pentru aceasta am apelat la un studiu al doamnei Irina Bazon, denumit Corectitudinea politică și erodarea valorilor maturității. Însă spune că în spatele crizelor din plan cultural, politic și economic, în care se zbate tot mai neputincios omul postmodern, se află o profundă criză morală, spirituală, care a căpătat astăzi proporții fără precedent. Revoluțiile dezlănțuite, mai ales în ultimii 200-300 de ani, au pregătit și adâncit această criză. Ele reflectă în esență răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu și al unei rânduieli creștine, bazate pe rosturile firești pe care el le-a sădit în creația sa. Omul autonomizat, închis în sine, a crezut că poate modifica, după bunul său plac, rânduiela firească stabilită de Dumnezeu și s-a lăsat cu totul stăpânit de această ambiție trufașă. Astăzi, această răsturnare a rosturilor și înțelesurilor, operată de corectitudinea politică prin limbajul întors pe dos, care utilizează o sofistică vicleană în scopul redefinirii realității, astfel încât nefirescul să fie perceput ca firesc, negrul ca alb, consecința fiind bulversarea și relativizarea valorilor, este mai îngrijorătoare decât oricând. Pierderea criteriilor care permit capacitatea de discernere este un simptom al regresului către imaturitate. Și după cum am spus, principala cauză care stă la baza apariției acestei corectitudini politice se numește răzvrătirea împotriva figurii tatălui. Cum constată Dostoievski, revoluția trebuie să înceapă cu ateismul. Revoluția începe cu proclamarea autonomiei față de Dumnezeu, cu autoafirmarea omului ca fiind măsura tuturor lucrurilor, cu îmbrățișarea idealului omului Dumnezeu pe care l-a nutrit umanismul secular, adică al omului care uzurpă locul tatălui pentru a face din lume și din sine propria sa creație. Această răzvrătire împotriva figurii tatălui, a ordinii patriarhale creștine, bazată pe anumite ierarhii axiologice și repere care dădeau acestea coerență și stabilitate, ia forma, în primele etape, unor revoluții violente care urmăresc schimbarea lumii și a omului prin teroare. Revoluția franceză anticipează și inspiră revoluția bolșevică și cele ce vor urma. Este o transformare radicală care poate fi rezumată în această sentință aparținului Diderot: omenirea nu se va fi eliberat până când ultimul rege nu va fi spânzurat cu măruntaiele celui din urmă popă. Ultima fază este însă o revoluție blândă care apelează la mijloace mult mai subtile. Acest din urmă tip de revoluție, care a luat amploare spre sfârșitul secolului 20 și continuă în zilele noastre, fiind înlesnită, iar metodele ei fiind rafinate și perfecționate de dezvoltarea tehnologică, este descrisă precis de Charles Ehrlich în cartea sa din 1970, The Greening of America, un panegiric dedicat contraculturii anilor 60. Va avea loc o revoluție, nu va fi similar revoluțiilor din trecut. Va începe cu individul și cultura, iar schimbarea structurii politice va fi ultimul ei act. Nu va necesita recurgerea la violență pentru a avea sorți de izbândă și nu va putea fi contracarată cu succes prin violență. Se răspândește cu o rapiditate uimitoare, iar legile noastre, instituțiile noastre și structura socială încep deja să se schimbe. Promite să creeze un om cu o conștiință mai dezvoltată, o comunitate mai umană și un individ nou și eliberat. Aceasta este revoluția noii generații. Recunoaștem aici trăsături ale noii ere, New Age. În timpul totalitarismelor violente, capacitatea de discernământ și integritatea sufletească a omului puteau fi încă menținute prin puterea sa de a se orienta în forul său interior, după alte coordonate decât cele instituționalizate și impuse oficial cu forța. În cazul totalitarismului blând, deghizat sub masca emancipării de orice constrângeri pe care le-ar impune valorile patriarhale, omul este condiționat în mod subtil să accepte de bunăvoie și să interiorizeze noile idei care deconstruiesc fundamentele societății creștine tradiționale. Noile metode de spălare și anesteziere a conștiinței sunt prin divertisment, prin stimularea până la paroxism a dorințelor și patimilor și descătușarea de normele morale religioase, prin repudierea oricărei autorități. Contracultura anilor 60 marchează o schimbare de proporții uriașe, începutul unei revoluții culturale menite să îngroape definitiv vechea ordine. Ideile neomarxiștilor Herbert Marcuse, Theodor Adorno și ale celorlalți exponenți ai școlii de la Frankfurt au înrăurit decisiv această mișcare care i-a angrenat pe tinerii generației Baby Boomer. Pentru ca transformarea fără precedent în plan cultural și social să se desfășoare la nivel de masă, era necesară producerea unei rupturi irreversibile între generații, între părinți și copii, reflectată prin renegarea figurii tatălui și a valorilor asociate acestuia. Tinerii au fost captivați de ideile ademenitoare care le promiteau o viață eliberată de grijile maturității, în care își puteau satisface orice dorință. Inoculându-le disprețul față de valorile maturității, revoluția eliberării i-a adus și urma să-i mențină permanent într-o stare de infantilizare și de vulnerabilitate. Erodarea valorilor maturității, fenomen alarmant și fără precedent, având în vedere proporțiile acestuia, este un aspect analizat mai pe larg în lucrările unor gânditori conservatori cărți de referință pe această temă. Arrested Development, Pop Culture and Erosion of Adulthood, de Andrew Calcutt, și The Death of Grow Up, How America's Arrested Development is Bringing Down Western Civilization, de Diana West, din păcate netradusă la noi, la care ne vom referi pe parcursul acestui material. Contracultura introduce modele culturale opuse modelelor tradiționale, care trebuie deconstruite, copilul, antieroul, cultul victimei, al ființei vulnerabile, loserul, boemul, nebunul, etc. Cum observă Ovidiu Hurduzeu în cartea sa Sclavii fericiți, lumea văzută din Silicon Valley, o etică hedonistă și terapeutică a înlocuit spiritul jertfelnic și valorile transcendente care îl caracterizează pe omul religios. Modelele culturale tradiționale se leagă de o imagine simbolică a tatălui, dar și de miturile fondatoare ale unei națiuni, tot ceea ce întruchipează principiul autorității, religie, familie, neam, țară, etc. Valorile asociate maturității care stau la baza unei ordini patriarhale vor apărea în ochii neomarxiștilor, drept indicii al unei patologii sociale denumite personalitate autoritară, teoretizată de Adorno. Omul deparazitat, cu ghilimelele de rigoare de valorile trecutului și ale strămoșilor, trecut prin etuva ideologică a revoluției culturale, va fi supus unui proces de infantilizare, în urma căruia integrarea sa în noua societate neomatriarhală, multiculturală, va fi deplină. El nu va mai acționa ca om liber, matur și responsabil, ci va deveni, chiar dacă propaganda oficială îi va servi iluziile ademenitoare ale libertății depline și democrației, un individ slab, lipsit de identitate și concretețe, aruncat într-o lume ieșită din rost, care trebuie să ia chipul relativismului valoric și sincretismului deșanțat promovate de corectitudinea politică. Acest tip de om nou devine un copil care caută cu înfrigurare siguranța oferită de sânul mamei, o mamă întruchipată de treimea tehnologie, consumism, statul de dacă. Va fi obsedat de siguranță, de obținerea confortului și de satisfacerea plăcerilor prin consumism. Libertatea și alte drepturi nu mai sunt rezultatul unui îndelungat efort personal sau întins pe generații, ci drepturi furnizate de agata și asigurate de entități impersonale cu rolul de administratori, statul managerial terapeutic, analizat de Paul Gottfried. Acestea stabilesc care sunt drepturile și căile prin care pot fi vindecate patologiile sociale, prejudecata, ura, intoleranța, etc. Fără respectul față de strămoși și față de valorile pentru care au luptat și s-au jertfit aceștia, fără responsabilitate, fără datorie, fără capacitate de jertfă și fără adevăr, omul nu se mai poate bucura în mod real de libertate, nici nu pot exista drepturi umane firești, ci doar un surogat al acestora drepturi abstracte. Toate aceste evoluții nu ar fi fost posibile fără fenomenul secularizării înțeleasă ca descreștinare și repăgânizarea societății, care s-a intensificat și s-a extins la nivelul de mase, la scară globală, instituind o criză spirituală nemai întâlnită în istorie. Dispariția omului matur și a principiilor după care se ghida acesta, autoritate, ierarhie valorică, credință, discernământ, repere, sens, coerență, ordine, responsabilitate, cumpătare, datorie, înseamnă nu numai pierderea a ceea ce T.S. Eliot numea lucruri permanente, ci și anihilarea omului concret, înrădăcinat, ancorat în determinații locale, istorice, naturale, suprimarea memoriei adevărului, cufundarea într-o amnezie planetară. Obezna uitării tot mai densă împresoară lumea, mai ales pe măsură ce un spațiu virtual al conștiinței globale, menit să inoculeze gândirea unică, acaparează și asfixiază lumea noastră concretă, contaminându-ne modul de a gândi și de a simți, anulându-ne înțelegerea matură și realistă a lucrurilor. noul om, este înghițit în nebuloasa spiritualistă de tip New Ageist, captat de iluzia unui paradis al indivizilor eliberați, amnezici, masificați, prinși într-o magică horă sincretistă a înfrățirii universale. Un eclectist dezrădăcinat, cum îl numea părintele Serafim Roze, este gata să triumfe. Peste o astfel de lume pare a pune stăpânire un duh al destrămării ludice, al plăcerilor și al pornografiei. Ajungem precum niște copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor spre uneltirea rătăcirii, cum avertiza Sfântul Apostol Pavel. În noua utopie, supraomul este de fapt omul infantilizat, vrăjit de tot ceea ce excită simțurile și imaginația, solipsist, ahtiat după senzații noi eliberatoare. Omul care nu mai crede într-un adevăr revelat nu mai are ancoră ontologică și axiologică, sucombă în relativismul nihilist într-o lume aplatizată, din care a fost expulzat adevărul întrupat și odată cu el omul ca persoană. Cum notează Vladimir Volkov în manualul Corectitudinii politice, Corectitudinea politică distruge adevărurile oricare ar fi acestea și nu pune nimic în loc. Nihilistă prin natură și prin vocație, corectitudinea politică nu se fondează pe o revelație, ci pe imposibilitatea oricărei revelații. În fond, nihilismul este curentul din care și-au tras sevele utopiile secolului 20, iar membrii școlii de la Frankfurt sunt continuatori devotați lui Nietzsche. Refuzul nihilist al credinței și al instituțiilor creștine este rezultatul nu atât al pierderii credinței în ele și în originea lor divină, cât mai degrabă o răzvrătire împotriva autorității pe care acestea o reprezintă și a supunerii pe care o poruncesc, scrie Serafim Roze în cartea sa despre revoluția nihilistă. Ceea ce animă pe răzvrătiții nihiliști este indignarea împotriva nedreptăților și tiraniei, cu ghilimelele de rigoare din nou, tatălui și reprezentanților săi. Personalitatea autoritară va trebui înlocuită cu individul vulnerabil integrat într-o nouă ordine, o societate neomatriarhală în care indivizii au nevoie permanent de protecție. Odată subminată ordinea patriarhală represivă, locul privilegiat este cedat mamei naturii, zeița noii religii. Revolta împotriva autorității represive este principalul obiectiv din programul neomarxiștilor școlii de la Frankfurt. Atunci când copilul nu se mai raportează la imaginea tatălui ca model al autorității, el rămâne o ființă slabă care nu mai crește, nu se mai dezvoltă firesc și chiar dacă biologic ajunge la vârsta adultă, îi vor lipsi însușirile morale specifice maturității. Pentru a înțelege ce înseamnă faptul că el nu mai crește, trebuie să conștientizăm gravitatea anihilării principiului autorității. Cuvântul autoritate provine din latinescul auctorias. Autor este cel care susține un lucru și care îl face să se dezvolte, să crească. Etimologic vorbind, auctorias este forța de a susține și a dezvolta, deci forța care veghează nu atât la apărarea, ci la creșterea unui lucru. Vedem așadar că ea nu determină ascultarea, ci împlinirea. La fe precizează. Autoritatea este diferită de putere. Prima inspiră un sentiment de respect și venerație, cealaltă un sentiment de frică. Autoritatea este legată de demnitate, de putere, de forță. Așa cum corectitudinea politică impune literatură deconstruirea modelelor tradiționale, corifeii corectitudinii politice, reprezentanții școlii de la Frankfurt, urmăresc în plan social deconstruirea figurii tatălui ca exponent al autorității. Strategia folosită în acest sens este teoria critică. Pornind de la ideile lui Antonio Gramsci, fondator al Partidului Comunist Italian și unul dintre părinții corectitudinii politice, el și-a dat seama că în societatea occidentală comunismul nu poate fi introdus cu forța și că principala stabilă în calea înfăptuirii revoluției o reprezintă religia creștină și vechea ordine asociată acestea. Pentru ca schimbarea din temelia societății să fie acceptată voluntar, propune drept soluție lungul marș prin instituțiile educaționale și culturale. Școala de la Frankfurt, fondată în 1923, a introdus acest concept cheie în lucrările ideologilor noului marxism. Acest concept se bazează pe teza niceană, conform căreia nu există realitate obiectivă, nu există fapte, ci doar interpretări, este un aforism bine cunoscut al lui Nietzsche. Omul este exclusiv un construct social. Gramsci este un promotor al relativismului cultural, fiind adeptul concepției că valorile, morala, standardele, chiar natura umană însă, sunt construcții sociale, produse ale epocii istorice și nu pot fi universal adevărate. Materialismul istoric gramscian depășește determinismul economic din vechiul marxism, înlocuindu-l cu determinismul cultural. Prin urmare, înainte de a se produce revoluția politică reușită, era necesară demararea unor mutații majore în plan cultural. În viziunea neomarxiștilor școlii de la Frankfurt, acest program urma să aibă efectele scontate prin declanșarea revoluției sexuale. programul de educație sexuală inițiat de George Lucas, devenit în 1919 comisar pentru cultură sub regimul Belacun din Ungaria, cunoscut sub numele de terorist cultural, a prefigurat evoluțiile de mai târziu și programele educaționale care aveau să fie introduse în școlile americane. Întrebarea este, cine ne va elibera de jugul civilizației occidentale? Aceasta era marea problemă la care au reușit să răspundă școala de la Frankfurt. Ființa umană este legată indisolubil de ceea ce o încheagă ca persoană în relație, în comuniune, de aceea îi dă identitate și concretețe vie. Credința, familia, neamul, istoria și generațiile trecute, cultura în care s-a născut, tradițiile și valorile locale. Tocmai relația o împiedică să fie oarecare dintr-o masă. Egalitarismul multiculturalist masifică oamenii. Multiculturalismul, principala armă ideologică a corectitudinii politice, strivește diferențele reale, concrete, unicitățile în malaxorul relativismului cultural și valorii, diferențele sunt de suprafață, rasă, sex, etnie, etc., nu de adâncime, de esență. Cum subliniază și Serafim Roze, se indice o simplificare nihilistă, reducționismul fiind o caracteristică a oricărei ideologii. Acolo unde creștinul îl vede pe Dumnezeu în toate, realistul, adept al materialismului și pozitivismului, nu vede decât o rasă sau sex sau mijloace de producție, scrie Serafim Roze în cartea sa despre nihilism. În multiculturalism, diferențele nu permit existența unor ierarhii a valorilor superioare sau inferioare și nici a unicității persoane, aspecte care țin de zonă de profunzime. Pentru ca mama natură să devină zeița unei noi religii, bătrânul și severul tată al creștinismului trebuie să dispară. La nivelul organizării sociale, statul național este o piatră fondatoare a oprimantei ordini patriarhale, drept urmare și statul național trebuie să dispară odată cu tată și ordinea sa. Societatea de consum actuală nu mai stă sub semnul tatălui, Dumnezeul sever care își cere să jertfești pentru neam, țară și familie, să muncești și să economisești, ci sub semnul mamei naturi, a principiului plăcerii hedoniste. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Necșoiu Cosmin Eftimie vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți în continuare alături de programele radioului nostru.